Baroma chapitre 19. Naibisi bino likambo na bolamu na ndeko mwasi na biso Foibe, oyo azali mosungi na lingomba na Kekurea. Boyamba ye malamu na komo na mokonzi, lokola esengeli, bosala kati na batu na Nzambe, bosalisa ye na makambo nyonso ye azali na bosenga yango. Ye penza, asili kosalisa batu mingi pe eleki nyonso ye asili kosalisa ngai. Bopesa mbote na Priscilla pe Aquila, batu na kosala mosala na Yesu Kristo esika moko na ngai. Bapesa ki bomo ina bango penza po na kobiki sangai. Nazali kopesa bango merci, bobele ngai moko te, kasi mangomba nyoso na mokili na batu, oyo bazali bayuda te bazali kopesa bango merci lokola. Bopesa mbote lokola epai na lingomba oyo ezali koyangana na ndaku na bango, na ndeko na ngai na bolingo epai neto, oyo azali mutu na kundima na liboso kati na province na Asia. Bopesa mbote na Maria oyo asalaki musala mingi po na bino. Bopesa mbote na Androniko na Yunia, bandeko na ngai, bazalaki kolala na boloko esika moko na ngai. Bazali na lokumu mingi kati na batoma, bango pe bakumaki ba Kristo liboso na ngai. Bopesa mbote na Apliato, moninga na ngai kati na koyebana na mokonzi. Bopesa mbote na Urbano, moto na kosala mosala na Kristo esika moko na biso, pesta kusa ndeko na biso na bolingo. Bopesa mbote na Apele, oya monisaki batu nyonso kondima na ye kati na Kristo. Bopesa mbote na batu na ndaku na Aristobulu. Bopesa mbote na Herodiona ndeko na ngai. Bopesa mbote na bandimi kofanda na ndaku na Narukiso. Bopesa mbote na Tripaina na Triposa. Batu na kosala pona mokonzi Nzambe pe molingami na ngai Parusi, oyo asalaki mosala mingi pona ngie. Bopesa mbote na Rufu, mosali ya solo na mokonzi pe na mama na ye oyo azali mama na ngai lokola. Bopesa mbote na Asu Kristo, na Flegono, na Erume, na Patrosa, na Eluma, pe na bandeko oyo bazali esika moko na bango. Bopesa mbote na Filologa, na Yulia, na Nereu, na ndeko mwasi na ye Olipa, na batu satu nyoso kofanda esika moko na bango. Bopesa na mbote na bolingo moko epai na mususu. Mangomba nyoso na Kristo bapesi bino mbote na bango. Na sengi bino bandeko, bokeba po na batu na kokotisa kokabulana, po bazali kolongola bandimi na nzela, na kotia tembe na kolakisa oyo bozwaki. Bolongola epai na bango, po batu na ndenge yango bazali kosalela Kristo mokonzi na biso te, kasi bazali kosalela libumu na bango penza. Bazali kokosa batu na mayele mingi te, na maloba elengi, pe maloba na kuzimba. Batu nyonso bayebi botosi na bino epai na mokonzi. Bongo na sepeli na tina na bino. Kasi na lingi ete bozala batu na mayele na kosala malamu, pe petwa na koboya mabe. Nzambe oyo apesa kakimia, akobuka Satana sena makolo na bino. Ngolu ya mokonzi na biso Yesu Kristo ezala na bino. Timoteo moto na kosala esika moko na ngai, apesi bino mbote. Bandeko na ngai Lukio na Yasona, pe Sosipatri, bapesi bino mbote lokola.
Pe ngai Turutio, mutu na kokoma mokanda oyo, na pesi bino mbote kati na mokonji.
Gayo, oyo asili koyamba ngai na ndaku na ye, pe lingomba oyo nyonso ezali koyangana epai na ye, apesi bino mbote. Erasto, mutu na kokengela mbongo na vile, pende kuna biso kwa Ruto, bapesi bino mbote. Ngolu na mokonzi na biso Yesu Kristo ezala na bino nyoso. Amen. To sanzo la Nzambe, ye azali na nguya na kopesa bino bokasi kati na kundima, lokola sango malamu oyo na sakola ka eyebisi. Litatoli oyo nazali kosakola na tina na Yesu Kristo, pelo kola mayele oyo tozwaki na nzela Nzambe ayebisi. Nzela yango ezalaki na kobomba na pona tango molai mingi. Kasi sikoyo esili komona na moyi pona babuku ya banebi kolanda bobele mutindo na Nzambe na seko oyo asili koyebisa na mitinda nyoso ete bandi mape batosa. Kembo ezala bobele na Nzambe, ye moko, Nzambe na mayele kati na Yesu Kristo, pona libela na libela. Amen.